У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У пресской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Александр Лукашенко своим указом отменил институт «золотой акции». Витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича арестовали на 3 суток. Криминальную справу супраць активистки молодого фронту Касси Соловьевой передали у суд, а Соловьеву виноватить в уделе у незарегистрованной организации. У городни подаденные 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Гэты и іншыя темы у нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинок.
Праской студии вас витая Вячеслав Ракицкий, сёння у свете. Яшчэ на 25% з 20 гадзінаў сёння расійская кампанія «Газпром» скарачае пастаўкі газу ў краіне з прычыны нявыплачанай запазычанасці за газ і непадпісаннем дамовы на новыя пастаўкі. У выніку Украіна будзе атрымліваць напалову менш газу, чым планавалася. «Газпром» заявіў, што скарачэнне не адаб'ецца на яго заходніх партнерах. Украіна, аднак, папярэдзіла, што яна можа абмежаваць транзыт у заходнюю Европу. Президент США Джордж Буш заявіў, што ён верыць у магчымасць дасягнення міру паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй яшчэ да канца ягонага прэзідэнцтва ў лістападзе сёлета. Але ён заклікаў абодва бакі зрабіць крокі наперад у спыненні цяперашняй хвалі гвалту. Раней сёння ў Рамалаху на заходнім беразе ў часе сустрэчы з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам дзяржсакратар США Кандаліза Райс заклікала бакі аднавіць прыпыненыя перамовы на мінулым тыдні. Эквадор разорвал дипломатичные дочинения с Колумбией, а Венесуэла мае намер выслать с краины колумбийских дипломатов. Ранее венесуэльские дипломаты были откликаны из Колумбии. Причиной резко погаршения дочинения у Колумбии с ее соседями стал недавний рейд колумбийских войск супрацвоевников ультралевой групповки ФАРК. Повстанцы дзейнічаюць на территории Колумбии, але мають лягеры и в Эквадоры. Подчас операции на эквадорской территории в субботу был забиты другий человек у иерархии повстанцев Рафаэль Раес. Вядучыя дзяржавы свету заклікалі правесці новыя перамовы паміж Еўразвязам і Іранам у ядзернай праграме Тэгерану. Заява Вялікай Брытаніі, США, Кітаю, Нямеччыны, Расіі, Францыі з'явілася пасля таго, як Рада бяспекі ААН увяла больш жорсткія санкцыі супраць Ірану за адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. Іран лічыць уведзеныя супраць яго санкцыі незаконнымі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфиры Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко своим указом отменил сегодня так званую «золотую акцию» Институт особливого права державы на удел у керовании господарчими субъектами. В официальном поведомлении говорится, что отмова от этой нормы будет сприять створению умовов для залучения прямых замежных инвестиций у реальный сектор экономики Беларуси. Далее из Менску Виталь Цыганков.
Золотая акция была уведена указом президента Беларуси у 97-м годе, цитата, для регулирования процессу приватизации. Праз гэты механизм державные органы могли умешиваться у решения акционерных товариств. Нават некоторые представники улады апошние годы заявляли, что наявность золотой акции стримливая приход замежных инвестиций у белорусскую экономику. Паводле эканаміста Леніда Злотнікова, сённяшні крок уладаў сведчыць, што патрэба ў замежных інвестыцыях для Беларусі паўстала зараз надзвычай востра.
Бачим гэты процесс нарастання знешніх пазык, вельмі такі хуткі процес, а по-другое, страчваецца канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў, і даволі хутка цэны на беларускі экспорт узраслі ў меншай ступені, чым цэны на беларускі імпорт. Так само ў гэтым годзе каля мільярда долараў чакаецца павелічэнне выплат Расіі за энергоносьбіты, там і другія умовы. І каля ўже дзе-то 700 мільйонаў долараў у гэтым годзе прэрна будзе звернуць нашым кредиторам. Обслуговывание внешних пазык уже становится так само великим грузом, и треба знаходить другие пазыки, как звернутые долги, которые были сделаны. То есть умовы такие, которые потребуют внешних пазык и внешних инвестиций.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што адмена золатой акцыі ёсць пачаткам прыватызацыі Беларусі.
Для мяне гэта сведчанне таго, што наступае новы этап, этап прыватызацыі. Доўгі час пра гэта гаварылася, што ёсць прыкладна 120 прадпрыемстваў, якія ўяўляюць вялікую цікавасць у першую чаргу для расійскага бізнеса. І гэта азначае, што Лукашэнка адмаўляецца ад сваёй папярэдняй эканамічнай палітыкі, ад пазіцыянавання сябе, што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё і ўсё належыць народу Беларусі. Зараз ён пачне адмаўляцца ад часткі уласнасці, якая эканамічна яму невыгодная, а клан, які вакол Лукашэнка, разам з алігархамі з у першую чаргу з Расіі, пусціць вот это фамільнае срэбра з малатка. Я думаю, што гэта была адна з умоў падчас перамоваў з Пуціным і яго атанчэннем, каб зрабіць максімальна лёгкім доступ расійскіх алігархаў і расійскага бізнеса.
Цікава, што яшчэ на нарадзе 16 студзеня 2004 году Александр Лукашэнка выступаў супраць адмены золатой акцыі. Варта пачуць аргументы, якія прыводзіў прэзідэнт Беларусі. Ці здолеем мы гарантаваць заўтра, што пасля гэтага на прыватызаваных прадпрыемствах не будзе негатыўных момантаў у выглядзе неўплаты заробку, здзеку з рабочых? І няўжо вы мяркуеце, што калі мы гэта не зробім, то да нас пацекуць інвестыцыі ракой, заяўляў Александр Лукашэнка ў 2004 годзе.
А сёння Александр Лукашэнка сваім указам адмяніў так званую золатую акцыю інстытут асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала, не было грошай.
Хачу парадавацца через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні, адказы
на вашым радыё,
па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвілін праз 15 у нашым эфіры агляд вашых званкоў на свабоду. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча затрымалі сёння на трое сутак на час следчых дзеянняў. Парсюкевіча падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Праз трое сутак следчы пракуратуры Маскоўскага раёна павінен вызначыцца, выставіць прадпрымальніку абвінавачанне ці вызваліць яго з-пад варты. Тым часам у следчым камітэце абвінавачанне ў грубым парушэнні грамадскага парадку, учыненым нібыта 10 студзеня, выставілі актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву, актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Сёння раніцай ён наведаў пракуратуру Маскоўскага раёну Менску, якая разглядае заяву міліцыянта Александра Дулуба. Міліцыянт абвінавачвае прадпрымальніка ў гвалтоўных дзеяннях. Паводле прапаршчыка Дулуба, Сергій Парсюкевіч збіў яго 21 студзеня, адбываючы 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Адвакатка Сергія Парсюкевіча Вера Страмкоўская паведаміла свабодзе.
Пацярпеламу гэтай справе, ну, як вызначаецца, толькі Дулуб прызначаны, а довады, якія былі пададзены Парсюкевічам, яны яшчэ не даследаваліся. Толькі сёння мы прынеслі следчаму свіцер і фуфайку, якой ён быў адзеты, і кроў, якая на них ёсць, і ты пашкоджанні, якія там ёсць.
Калі Сергія Парсюкевіча абвінавацяць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі, то гэта будзе другая крымінальная справа пасля справы Андрэя Кіма, распачатая супраць апазіцыянераў на падставе заявы міліцыянтаў. Тым часам у следчым камітэце, дзе расследуецца крымінальная справа, распачатая на загад міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова, паводле падзеяў 10 студзеня прад'явілі абвінавачанне актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву і двум актывістам АГП Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Уладзімір Сергеев не лічыць сябе вінаватым. Даваць паказанні ў крымінальнай справе ён адмовіўся. Уладзімір заявіў свабодзе.
перед надходящими массовыми акциями улады стараются взять под контроль максимальную колькость активистов, а как раз таки криминальная справа это бодай что самый надежный вариант. Я не выключаю возможности, что 25 соковика, например, я могу быть под вартой адмыслово, как я не смог принять дело демонстрации.
Активист АГП Михась Пашкевич лічить, что криминальную справу распочали не только для того, как заполохать молодь напередодні вуличных акций.
Это просто больше серьезная праца с молодью. Наша милиция добра працює, она начинает робить профилактику. Не чекая, пока вырастет новые Дашкевичи и там северинцы, и она загодя вырезает под корень еще.
Говорить Михась Кривов.
Я всегда признавал, что да, я участвовал 10 января. За это я отсидел 15 суток в нечеловеческих условиях на Окрестино. Получается, что меня судят два раза по одному и тому же действию.
С хлопцев узяли подписку про невыезд. Поплечники Андрея Кима поведомили свободе, что Андрею так само предъявили обвинувачение у криминальной справе, распочатой поводле подзею 10 студеня. У криминальной справе у якости подозреваных фигуруют активисты Молодого фронту, инициативы АГП, Социал-демократичной партии «Громада», Руху за свободу. Усяго 10 особов.
Так само сегодня криминальную справу супрать активистки Молодого фронту Касі Соловьевой передали у суд. Касю виноватить в уделе у незарегистрованной организации. Соловьеву отличили с Полоцкого университету с формулевкою за академичную непоспяковость. Девчину несколько раз затримливали, супрать ее заводили криминальные справы по трех артикулах. Але у рести следчие покинули только 193 артикул, який был унесен у криминальный кодекс напередодні президентской выборчей кампании 2006 года. Ранее за удел у незарегистрованной организации покарали 4 активистов партнерства и 9 активистов Молодого фронта. А у Витебску суддя Чыгуначнага районного суду Алла Бордюкова накіравала сёння на допрацовку протоколы, складзеныя на демократычных активістаў Алену Залескую і Бориса Хамайду, якія 25 лютага праводзілі акцыю памяці Ірыны Казулінай. Міліцыянты затрымалі актывістаў за распаўсюджванне лістовак з звесткамі пра смерць Ірыны Казулінай і пра тое, што палітычнага вязня Аляксандра Казуліна не пускаюць на пахаванне жонкі. Яны расцанілі гэтай дзеянні як несанкцыянаванне пікетаванне. Паводле Алены Залескай, якая была ініцыятаркай жалобнай акцыі, суддзя Алла Бардзюкова вырашыла не разглядаць складзеных міліцыянтамі пратаколаў, бо не ўбачыла ў гэтых матэрыялах складу апісанага правапарушэння. Пратаколы яна загадала адправіць у РАУС, каб там іх або дапрацавалі, або знішчылі як несапраўдныя. Новай даты працягу судовага разбору суддзя не прызначыла. Запісаць адрасы дэмакратычных актывістаў, каб пазней даслаць позвы, суддзя так само отмовилася.
Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после Святой. У старожитности Лысая гора лечилась мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилось подворье Елизаветинского монастыра. Але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая. Про Лысую гору – черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У горадні пададзеныя 26 заявак на пікеты з патрабаваннем вызваліць Аляксандра Казуліна. Ініцыятары просяць гарвыканкам дазволіць ім пікетаванне з 20 сакавіка да 4 красавіка штодня ў розных месцах гораду. Дарэчы, на 4 красавіка месца вызначылі побач з абласным драматычным тэатрам, бо ў гэты дзень плануецца правядзенне там агульнанацыянальнага мерапрыемства з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. Я звярну ўвагу, што за апошнія некалькі гадоў гарадзенскія ўлады не далі прадстаўніком дэмакратычных сілаў ніводнага дазволу на правядзенне масавых мерапрыемстваў, у тым ліку пікетаў. З вами Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию – Институт особливого права державы на удел у керовании господаршими субъектами. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника турмы на улице Окрестина. Обвинувачены у грубом порушении громадского аппаратку 10 студеня в часе акции предпринимальников в Минску, выставленные активисту Молодого фронта Владимиру Сергееву и активистам Объединенной громадянской партии Михасю Крывову и Михасю Пашкевичу. Криминальную справу супроть активистки Молодого фронта Касси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить в уделе у незарегистрованной организации. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкомат. Российский монополист «Газпром» с 4 соковика еще на четверть скоротил поставки газу в Украину, мотивуючи это завинаваченностью за минулый год и не подписанием контракту на 2008 год. Таким чином, агульный объем скорочения досягнул 50% от узровню, який был до 3 соковика. В украинском ураде заявляют, что цалком расплатились с долгами и виноватят российский бок у нежадания отмовиться от непрозристой схемы поставок газу. Какие наступствы мае гэты конфликт для Беларуси и коли он может скончиться? Меркаванне экспертов записал Олег Грузилович.
Поводле подликов агентства «Интерфакс», каждый день чергового газового конфликта России с Украиной наносит белорусскому бюджету шкоду на 140 тысяч доляров. У Белтрансгазе эту личбу не комментуют. С большего погаджается с этой личбой стратов оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок, якая специализуется на газовой теме.
Конечно же, это страты приблизно, махчима, и они и есть, потому что, правда, поставки в Украину, непосредственно для украинского рынка, проходят проз белорусскую территорию, проз белорусскую газонаполняльную станцию. И тому, коли сменшенный объем, то, конечно же, страты есть.
Меркует Татьяна Маненок. Коли от этого конфликта терпит белорусский бюджет, то те не поспробует Беларусь приспешить его развязание. Татьяна Маненок такие удел Беларуси у российско-украинской спрэчцы выключая. И она нагадывает, что уже теперь 25% акций у Белтрансгазу належит российскому Газпрому, а проз 3 годы у российцев будет полова акций. В этом конфликте Беларусь будет на боку России, альбо просто отмолчится, прогнозует Татьяна Маненок. Однако журналистка меркует, что солидарная с Украиной позиция у певных политических умовах была бы корыстная.
Коли бы солидарно выступила и Беларусь, и Украина, еще как страны-транзитеры в газовую Европу, и неким чином вели консолидированную политику в этом смысле, махчима это неким чином отшивал бы монополист Газпром. Коли как каждая держава выгандлювает свои умовы, выгандлюет Газпром сама. Беларусь, конечно, тут так само ведет самостоятельную политику. Мы отримали довольно танный газ на первый квартал, а с подарки заявил, что на год до конца года не будет подвышены.
Татьяна Маненок меркует, что теперешний конфликт помеж Газпромом и украинским урадом на челе с Юлией Тимошенко будет вырешен праз некалькі дзён. Баки знойдуть компромисс. Инакш придется знову обмежевывать поставки у Европу. А повторение этого скандалу никто не захочет, каже Татьяна Маненок. Інший прогноз робіць вядомы эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук. Паводле яго, прычыны канфлікту «Газпрама» з украінскім урадам у непраздыстай схеме паставак газу ва Украіну праз пасярэдніка, у якім зацікаўленыя карумпаваныя чыноўнікі абедзвюх краін. Новы прэм'ер украінскага ўраду Юлія Тимашенко паспрабавала наладзіць прамыя пастаўкі, і гэта выклікала супраціў. Але конфликт хутка не вырашится не только тому, что уплывовые особы у России не захочут отмовляться от звышприбытков, зауважает Ярослав Романчук.
Тема безумовно политизирована на самой Украине. Юлия Тимошенко начала уже предвыборную кампанию. Господар Ющенко так само хотел бы неким чином поуплывать, але с полномочий президента не хапая. Тому я думаю, что конфликт будет крыху мотнейший, крыху слабейший. Он будет, потому что он выгодный для политиков с обоих боков.
При этом Ярослав Романчук не лечит, что страты Беларуси требуют вымирать сотнями тысяч доляров, страченных на транзите. Каждый вонковый конфликт России выгодный белорусскому режиму, бо покидая его у роли одиного союзника, каже оглядальник Ярослав Романчук.
З Мінску Олег Грузилович.
У Австралию штогод приезжает несколько десятков человек с Беларуси, как означают местные белорусские активисты. Сярод их и экономичные мигранты, которые спробуют легализовать свой статус у Австралии, как потерпелые от диктаторского режима в Беларуси. Как ставятся до новоприбывших местные белорусские организации, те помогают соотечественникам? Те сприяє новая миграция поширению белорусской громадской активности у Австралии? Про это у новой передачи «Белорусская замежжа».
Передача «Белорусская замежа» в нашем эфире «Хвилин праз 25». Сёння дзень беларускай міліцыі. Як вы ставіцеся да міліцыі і ці давяраеце ёй? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
50 на 50. 50 доверяю, 50 не доверяю. Ну, потому что у нас милиция есть нормальные люди, есть ненормальные, необъективные.
Милиционеры меня забрали как-то, и они не поняли, что к чему, а бы в их пользу. Было конец месяца, и я разговаривала с кем-то, они подошли, говорят, женщина, вы что тут стоите, чего вы тут стоите? Значит, что-то хочется или выпить, или погулять, или поехали-то с нами. Я говорю, это же неправильно, как это так? Подпугнули, и потом предложили, давайте, женщина, познакомимся поближе. Я говорю, да нет, поближе мне не надо знакомиться, потому что у меня, говорю, есть свой муж. До свидания, давайте разойдемся по-хорошему, иначе через суд будет.
Частично. Мы доверяем, но вот гаишникам они слишком неправы.
Милиция служит своему кошельку и власти, чтобы та не отобрала кошелек.
Я доверяю. Я сам бывший работник милиции и подполковник.
Нет, сидел в тюрьме, как я могу доверять ей?
Есть хорошие люди, есть плохие. Везде, в милиции тоже.
На 50% можно доверять. А есть милиционеры и нерадивые такие. По принципу своя сорочка ближе к телу. Не все, честно. Есть хапуги себе в корыстных целях используют. Мундиры, форму и все прочее.
Ну, я вот работал капитаном на теплоходе. Так нам всегда милиционеры дежурные. И в случае чего-то с пассажирами там вот всегда помогали.
Я верю, порядки лучше стали. И за них тоже очень взялись, и больше стало и порядка, и все. Нет такой же хамства со стороны них. Я очень доволен сейчас нашей милицией.
Там служил когда-то, поэтому не доверяю, зная.
То, что у нас довольно спокойно, этого не отнимешь. Уже можно без опаски по улицам ходить. Более-менее, по сравнению с тем, что было раньше. В семье не без урода, есть, конечно, отдельные случаи, но процентов 90 доверяю.
Есть плохие, вредные. Особенно вот это молодые.
Жыхары Гомелю про то, как яны ставятся до милиции и ці мають да яе давер. Выключенных з вышэйшых навучальных установаў моладзевых актывістаў пачынаюць выклікаць у военкаматы. Так старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франака Вячорку выклікаюць у военкамат Савецкага району Менску. Вячорку 18 лютага адлічылі з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ з формулёўкаю «за акадэмічную непаспяховасць». Франак Вячорка сказаў, што ухіляцца ад службы не будзе і, калі пойдзе служыць, то будзе рабіць усё магчымае для беларусізацыі беларускага войска. Таксама сёння ў военкамат выклікалі і франакавага паплечніка Антона Каліноўскага. Яму паведамілі, што трэба прайсці медычную прызыўную камісію. Три десятки вернікаў царквы Горні Єрусалім, у тым ліку шастёра беларусаў, якія з пачатку лістапада 2007 году чакаюць канца свету ў Пензенскай вобласці Расіі, рызыкуюць быць затопленымі ў пячоры, дзе хаваюцца. Веснавая паводка адбудзецца на два месяцы раней, чым меркаваны апакаліпсіс, прызначаны духоўным лідарам сектантаў Пятром Кузняцовым на травень. Далей Ігар Карней.
Ровно 4 месяцы, як у вёсцы Пагановка Бекаўскага району, хаваюцца ад канца свету больш за 30 вернікаў. У іх ліку шасцёра грамадзянаў Беларусі, чацвёра дарослых і двое малых. Апакаліпсісу прыхільнікі вучэння Пятра Кузняцова чакаюць 8 траўня 2008-га. Пасля холоднай зімы людзей чакае новае выпрабаванне. Снег цалкам засыпаў глыбокі роў з пячорай, і вада можа трапіць у сярэдзіну. Правда, як патлумачылі ў галоўным управленні Міністэрства надзвычайных сітуацыяў у Пензенскай вобласці, пакуль рэальнай небяспекі сектантам няма. Пячорнікі падрыхтаваліся грунтоўна і ўсталявалі нават дрэнажныя трубы. У Галіны Вабішчэвіч з Кобрынскага району у пячоры сын з паловай сям'і, жонкай і дзвюма малымі дочкамі. Яшчэ двух унукаў бабуля глядзіць дома.
Там сказали, что если не будет таять снег, то их по-любому будут доставать, бо вони там потопятся. Але я уже побыла до мая месяца, хабы вони посидели и узнали, что вони тим дурним Петром осмеяные. Ну, то ж написано, что ни ангелы небесные, ни сам Христос не знатиме коли. А то ж отец один будет знать, коли это все сбудется. А то некий Петр, он должен знать, что будет уже и коли будет.
Еще пятеро верников Беларуси, сярод их трое детей, не поспели спуститься под землю, бо приехали на место, коли одиноверцы уже замуровали все выходы и выходы. На початку снежня 2007-го Бековская прокуратура депортовала их у вёску Матиасы Жабинковского района. Але после вертания, каже спадарня Вабішчевіч, яны застаются при своим. Верница Валентина Понедельник не пускает детей у школу, не корыстается документами. Иншая, Вольга Денисович, 2 месяца жила у Понедельников и только днями вернулась до семьи. Теперь спадарня Галина Марыць, каб и яе сваякі не стали такими ж, як Жабинковские.
Ні на роботу не йдуть. Тож написано, яка труді, щоб було, що вділіть нічому. А вона сидить дождя конца світа. То безумніє. Гатой Валі Понедельніковий мужик уже на роботу пішов. Вже мого грошей нема. Вже й вон паспорта ліквідував із-за гетих обезуменних.
Він же їхав її там рятувати?
Їхав рятувати, а приїхав, да та же під її хутку попав.
Начальник апарату уповноваженого у справах релігії і національностей Олександр Калінов меркує, що пензенська драма вирішиться поспіхово. Але перакананы, з рэлігійна апантанымі людзьмі трэба весці глыбокую тлумачальную працу.
Экзархат сказаў сваю пазіцыю, епархіяльны пранесвященнікі. Понимаете, это вот такие вот взгляды ортодоксальные. Люди есть убежденные, особенно преклонного возраста. Надо, конечно, внимание больше уделить. Людей, конечно, искренне жаль.
Практика показывая, у антисанитарных умовах, при отсутности солнца и свежего поветра, физичный и психологичный стан человека погаршается. Кости робятся крохкими, слабее иммунитет, погаршается память и зрок, и резко подвышается вероятность нервовых взрывов.
Рассказывал Игорь Корней. Далее у нас огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня его подрихтовал Егор Майорчик.
Сегодня супрацовники Министерства внутренних справов отзначают профессийное свято – День милиции. Наш слухач критично адгукаецца пра дзейнасць прадстаўнікоў сілавых структураў.
На конт праваахоўчых органаў Лукашэнкі, але ж не Беларусі. На Беларусі не праваахоўчыя органы. Гэта значыць прокуратура, суд, часовае ўзброенае фармаванне ў форме міліцыі, а карныя органы, у першую чаргу выконваючыя карныя функцыі. І калі справа заведзена, то ў першую чаргу пакараюць узорна для страху другіх.
Другого сакавіка ў Расіі адбыліся выбары прэзідэнта. Новым кіраўніком суседняй краіны стаў кандыдат ад адзінай Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Яго падтрымліваў Уладзімір Пуцін.
Паслухаўшы адказы старшыні цэнтр выбаркама Рахіі Чурава на пытанні вядучая перадачы «Ищем выхад» на тэлеканале «Артевяй», я прыйшоў да высновы, што Чураў – это Ярмошына толькі ў штанах. Некаторыя слухачы свабоды ў захапленні, як прайшлі выбары ў Расіі. Я ж лічу, што там, як і ў Беларусі, выбараў нет. Калі б Пуцін падтрымаў Богданава, то ён бы атрымаў не адну, а 71% галасоў. Ілля Копыл.
СМС-паведамленне. Хачу набыць некалькі кнігаў з серыі «Бібліятэка свабоды». Адкажыце, калі ласка, як гэта зрабіць. Шановны слухач, кнігі «Свабоды» можна атрымаць у падарунак за ўдзел у конкурсах і віктарынах «Радыё Свабода». Працягнем праграму такімі тэлефанаваннямі.
На пакаванні сваёй любімай жонкі Ірыны спадар Казулін сказаў: «Моя сям'я – вся Беларусь». У гэтых словах павага і любов да кожнага грамадзяніна сваёй роднай краіны. Параўноўваю гэтыя словы са словамі чалавека з 2 вышэйшымі адукацыямі. Шывыя блохі, хрукаюць у майго карыта, нашоў на памойкі і так далее. Менталітэту беларуса не ўласціва помслівасць, жаданне прынізіць чалавека, змяшаць яго з гразю. За тысячагадовую гісторыю беларусы нацярпеліся ад войну. Ім трэба мірнае жыццё. Вайсковы пенсіянер Палакін, горад Мінск.
Наконец-то раскрылось истинное лицо Александра Казулина, который свою политическую деятельность начал со лжи и обмана всего народа, когда в предвыборной декларации выставил себя низшим, рассчитывая на сочувствие, доверие, поддержку. Не получилось. Теперь же выяснилось, что Козулин заранее спланировал фиктивный развод, а все имущество описал на жену. Этим действием он лишь подтвердил свою причастность к беззаконию. После выяснения этих манипуляций и хулиганских выходок в предвыборную кампанию, Козулину нужно сидеть тихо и не предъявлять никаких претензий правительству и тем более к президенту.
Выказывание слухачки комментує былий депутат Палати представників, сябра депутатської групи «Республіка», поплечник Олександра Козуліна Сергій Скоробєц.
Ведаючи, что после того, как возбуждена была криминальная справа супротив Козулина, все маемость, навод эту квартиру трехпокоевую, то и тут берусь у жонки. Козулина как было где жить дочкам и жонцы, переписал маемость на свою жонку. Это была такая необходимость, бо у нас, коли иде пресс улады, то ее надея на всех. На родных, близких, свояков. Что ты что в нашем хулиганстве, то это так само не имея на себе никакой поставы, бо об этом говорили ягоные и адвокаты, и навод международная супольность, якая признала его вязнем сумления. Наша угада все робит, как своих политических оппонентов оболгать. Тому меня не вызывает удивления этот звонок на свободу.
Огляд ваших телефонований на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20.30 у Празькій студії «Далій» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Олександр Лукашенко своїм указом відмінив Інститут особливого права держави, гэта значить «золотой акції», на уділ у керуванні господарчими суб'єктами. «Золотая акція» була введена указом президента у 1997 годі для регулювання процесу приватизації. Праз механізм «золотой акції» держава могла вмешиватися у рашенні акціонерних товариствов. Предпримальника Сергія Парсюкевича затримали на троє суток на час слідчих дійнів. Його подозрають у гвалтовних дійнях у дочиненні до супрацовника турми на вулиці Окрестіна. Обвинувачені у грубом порушенні громадського апаратку 10 студеня у часі акції предпримальника у Мінську, виставлений активісту незарегістрованої організації «Молодий фронт» Володимиру Сергєєву, активістам об'єднаної громадянської партії Міхасю Кривалю і Міхасю Пашкевичу. У кримінальній справі у сувязі з подіями 10 студеня у якості подозрюваних фігурують активісти «Молодого фронту» компанії «Ініціатива», АГП, Соціал-демократичної партії «Громада», «Руху за свободу». Усього 10 чоловік. Кримінальну справу супроць активістки «Молодого фронту» Касі Соловйови передали в суд. Соловйов винуватить в уділі у незарегістрованій організації. Сьогодні сповнилося 50 годов старшиню партії БНФ, знаному громадському діячу, викладчику і перекладчику Лявону Борщевському. У лютому вийшла в світ найновіша лінгвістична праця Борщевського «28-мовний білорусько-європейський словник». А зараз до міжнародних подій. Ще на 25% російська компанія «Газпром» скоротила поставки газу Україні з причини невиплаченої запозиченості за газ і непідписанням домови на нові поставки. У виніку Україна буде отримувати наполову менш газу, чим планувалося. Президент США Джордж Буш заявив, що він вірить у можливість досягнення миру поміж Ізраїлем і палестинською автономією ще до кінця його президентства у листопаді сьогодні. Еквадор розірвав дипломатичні дочинення з Колумбією, а Венесуела має намір вислати з країни колумбійських дипломатів. Раніше венесуельські дипломати були відкликані з Колумбії. Причиною різкого погіршення дочинення у Колумбії з її сусідами став недавній рейд колумбійських військ супроти воєвників ультралівої груповки ФАРК. Повстанці дійнічують на території Колумбії, але мають лагери і в Еквадорі. Гэта були новини.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрай Бушляков. Праз чверць гадзіну у нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларусаў у Аўстраліі. Але спярша наша падарожжа. Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Минулым Тым разам, шановныя слухачы, мы развіталіся ў вёсцы Жукаўка на Даўгінаўскім тракце. Пагаманіўшы пра часы купалы, старая Марыя распавяла пра сённяшнія часы і пра самую набалелую праблему наваколля.
А цяпер жа людзі злыя, адзін аднаго не любіць злыя.
А чаму яны злыя сталі?
А хто знае, што яны такія злыя? Так мне ще Бог дав. Вот цяпер злодзі хацеў мяне задушыць у ноччу.
Так?
Да, во, прийшов, стукався, стукався. Праз забор перапрыгнув. Я говорю, я не одна, у мене ж нікого не було. Дочка була, поїхала в город, а я одна сталася. Я говорю, у мене тут, так говорю, внук і внучка. Як сказала, так він тоді праз брод назад перапрыгнув. А на другую ноч він на гене дві хати напали.
А що це таке? Це алкоголіки які? Так?
Ну, а тут тих злодіїв, а ті його тюремщики, тут же ж у нас у Лисій Гаре монахи, вони беруть тих сюрми, а вони п'ють. Робіть не хочуть, не ходять, ворують. Тут у нас страшно жити. Ну, там Лисій Гара настроїли ж монахи, церкву красиву построїли, там уже як город зробили. Молоді такі. І не хочуть робити, нап'ються матушка, ж не любить цього і на вигоні. Дік, а де йому діться, голодний ходять, де душа ходять. У нас тут чотири, вон на горе, там усі хати побирали. Боюся.
То есть страшно жити?
Страшно тут жити.
Заінтригаваны лысагорскімі злодіямі, якіх прытуліла царква, я паехаў на тую Лысую гару, але па шляху вырашыў заехаць у Мацкі, бо ведаў пра існаванне на тамтейшых могілках старажытнай драўлянай царквы. Панад Мацкамі, маленечкай адміраючай вёскай, узвышаецца сапраўдны палац з чырвонай цэглы ў тры паверхі са спічастым фасадам. Гаспадар гэтага баскервіль-холу, стараста Мацкоў, фермер Уладзімір Матусевіч, 50-гадовы моцны барадач з калючым позіркам, сустрэў мяне не вельмі ласкава.
Медалі патрэбна, ордэн, нема старэйшых, а навошта вам старэйшая, што вы хаціце ўзнаць? Машына ў вас такая не журналістка, а Волга такая цягучая.
Здзівіўшыся з такой ацэнкі маёй старой Волгі, я працягнуў гаспадару маёнтка пасведчанне саюзу пісьменнікаў, што выклікала новыя пытанні. У пільнасці і абазнанасці мацкоўскаму старасту не адмовіш.
Саюз пісьменнікаў Беларусі, это какой этот, этот какой саюз пісьменнікаў? Это пана генерала это?
Толькі назваўшы сваё прозвішча, я нарэшце зняў усе пытанні. Дзякуй сярэднім хвалям Радыё Свабода. Спадар Уладзімір праводзіў мяне да рэшткаў Траецкай царквы, чые шэрыя сцены трымаюцца толькі з боскай дапамогай.
Тут была на украшана, было многа драўляных такіх скульптур, багоў, такіх нечапальных студэнтаў, які прыязджалі на булю. Вот гэтых багоў павыкідалі. Здзекались, по полю раскидали, все такое.
Это были скульптуры?
Да, ну, драўляные вырезаны.
И что ж им никто не сказал ай-яй-яй?
Ну, я же тогда не хватит. Кто-то горелку тут гнал, брал смоляки.
Фермерствам Уладзімір Матусевіч займаецца ўжо гадоў 20, дагэтуль хадзіў у мора на рыбалавецкіх судах. Ці не таму і на зямлі ён стаіць цвёрда і жыве не толькі хлебам адзіным.
Мінулы год змагання за беларускую мову, я ж пісаў статут, получаў пасведчанне. Мы зарэгістравалі, моя гаспадарка называецца Маёнтак Матусевіч. Мучылі, мучылі. У них даже бланкаў нету на беларускай мове. Не засталі пералажыць на рускую мову слова «маёнтак». Да, можна пералажыць. Можна, мне напісана «усадьба Матусевіча». Но я ім задаю вопросы. Вы знаете, у нас есть ансамбль «Сябры», но они ж не пишутся, они на рускай мове даже «Сябры», но не пишутся ансамбль «Друзья». Вот. Ну, напишите мне так. І мне пісаць «Маёнтак Матусевіча».
Так вы перамаглі.
Я перамог.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітэр Бартусік пабываў у вёсцы Лысая гара Дзяржынскага раёну.
Наступны прыпынак перад Лысай гарой вёска Лекараўка. Мой суразмоўца, 80-гадовы Васіль Денісевіч, стары вельмі прыгожы, падобны на актора Саламона Міхоэлса.
У нас растуць всякія травы лекарственныя. І паэтаму жыў лекар. Ну, лекар той, канешне, ўжо даўно памёр, а названне Осталась лекаровка.
Але галоўнае, чым славілася лекараўка на ўсё наваколле, гэта сваім самагонам, таксама, дарэчы, лекі.
Ну, сарты, канешне, былі. Если ўзяць жыта прарасціць, і з аднаго жыта бульбы дабавіць яшчэ
да. Бульбу марозілі.
Хорошая самагонка. Во, лучшая, чым яна ў магазіне цяпер.
На вашу думку, што лепш? Самагон ці гарэлка?
Я думаю, што самагон лучше. Потому что он здоровейший. Хлеб, жито, бульба. Говорили Машеров, и он не пив водки из магазина, а только самогонку. Ты б лучше написал про теперешнюю жизнь. Вот больница у нас была, у Езуфова больница. Закрыли. Но старикам надо ездить аж у Барауляна. Так раньше хоть были льготы на автобусный проезд. А теперь же ты льготы закрыли, и вот як хочешь.
Лысая гара знаходзіцца за лекараўкай. Трэба праехаць прыкладна 1 кіламетр і яшчэ прайсці паўкіламетры ў лес строга налева ад дарогі. Другая па вышыні кропка Беларусі уяўляе паляну пасярод лесу. Пасярэдзіне паляны убіты драўляны кол з надпісам «Да благословіт Господь Беларусь». А вакол паваленыя бураломам дрэвы, што, безумоўна, дадае містычнасці. Лысая гара – вёска маленькая. Яе пара вуліцаў разлегліся на пакручастых маляўнічых пагорках. Вёска амаль вымерла, большасць яе сённяшніх насельнікаў складаюць тыя, каго прынята называць бамжамі і бічамі. Тут месціцца падсобная гаспадарка свята Елізаветінскага манастыра. Абяздоленыя валацугі могуць знайсці тут жытло, харч, працу і магчымасць памаліцца. Я зайшоў на ферму, і першы чалавек, які мне трапіўся, быў малападобны на бамжа. Малады статны хлопец у байкерскай курцы разносіў каровам корм.
Я ўжо 2 года, в прынцыпе, так вот, езжу па манастырам або.
Мне паны расказывалі всякіх, што тут сабіраюць бамжу.
Ну, как сабіраюць? Они, в прынцыпе, прыезжаюць самі, а, в прынцыпе, бацюшка, міласердны чалавек, так прынімаюць всех. То есть, главное, чтоб людзі работалі, всё. Ну, самі віце, тэрыторыя большая, хозяйство большое.
А вы тут живете как монахи, вы еще и молитесь, нет?
Да. Работаем, молимся. Ну, можно сказать, оторваны от мира.
А вы сведомо выбрали этот шлях, оторваться от мира, так?
Да.
А чему?
Богу веровал с 15 лет. После того, как я в аварии побывал и остался жив. На машине разбили с отцом. Ну, вот, я начал ходить в церковь. Ну, а так как жизнь в миру не сложилась, там, с работой плохо, там, с семьей было плохо, вот. Поэтому мир надоел за 27 лет. Ну, сам для себя решил, что для меня это будет лучше. Посвятить себя молитвам, работе такой вот.
Вы нашли гармонию?
Да.
Душевную?
Да.
Будуецца велічны храм. Ягоны сіні купал бачны здалёк. Побач з царквой шыкоўны трохпавярховы жылы корпус, падобны да санаторыя. Побач вялікая трапезная. Далібог, гэта не ідзе ні ў якае параўнанне з гарадскімі начлежкамі. Няўжо і з гэтага раю збягаюць. Я гутарыў са старэйшым братам абшчыны Аляксандрам. Гэты 40-гадовы паджары мужчына з сумным позіркам ўжо некалькі гадоў жыве на падвор'і.
В основном все люди, все 100% вот приходят с одной целью, значит, это вот как-то выжить. Какое-то время побыть, месяц, два, три, вот, отъесться, оклематься, вот, немножко, и потом опять уйти. Тунеядцев никто держать не будет. Просто, если человек пришел, упал на колени к батюшке, попросил благословения, что батюшка, спаси, там, ну, все, не могу, погибаю, там, ни денег, ни хаты, ни семьи, ни родины, ни флага, дайте что-нибудь. Вот, ну, действительно, вот. Хорошо, ступай, я тебя благословляю, и езжай на подворье, там ты спасешься.
Мы гутарим на гадавальнику сторожевых собак. Тут их гадуют на продаж. Есть нават такая послуга, як собачий готель для гараджан, яким нема куды подеть своего гадаванца на час отпочинку. За закратованным в окном мяне вітае огроменный пес.
И чем я тебе так не сподобался уже? Что уже так ты на меня брешешь?
Типа, что ты здесь делаешь вообще? Кто ты такой? Чего пришел?
Александр запросил меня прогуляться уздовж клеток.
Домашние, которые там не тренированные, они вот покусают и отбегают, значит, или возле него стоят, там все это прочее, ждут пока там, или, ну, не шевелится человек, значит, все, отошли и все прочее. А эти, они сразу рвут, вырывают там. То есть, если пошел на человека, то...
На смерть. Это добрый тень?
Это нормально.
Нормально?
Вот. А здесь такие собаки, пока такие собаки нужны. Потому что если полподворья перепьется, возьмет ножи в руки и пойдет.
Подзивившийся на четырехногих сябров, якія бегали уздовж металічной сетки, я міжволі оценил яе вышиню, а еще поспочувал тым жуковским бабулькам, у яких няма такой аховы.
Подорожье свободы. Дмитрий Бартусик рассказывал про вёску Лысая гора Дзержинскага району.
Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Василь Гапунов из вёски Лецы Витебского района. Головный банкир Прокопович пообещал, что про 7 год средний заработок в Беларуси будет 1000 евро. Дык ну и теперь, коли скласці ягоны заробак и мой 350 тысяч рублёў, дык средний у нас на двоих больше, чем ён обещал. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию Институт особливого права державы на удел у керования господарчими субъектами. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Касси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить по уделе у незарегистрованной организации. У городни подаденные 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому. Вы на хвалях Радио Свобода, далей беларуская замежжа. У Австралию штогод приезжая некалькі десятков человек из Беларуси. Як сустракая их австралийский урад и як ставятся до их мясцовые белорусские организации. Про это у новым выпуску «Беларуская замежжа». Передачу подрихтовала и вяде Татьяна Поклад.
Пасля другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. Гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 тысяч беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Набукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведавала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў, але іншых і больш дакладных звестак бадай няма. Віктар Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я с этим николи не погожусь, потому что я лечу, что к
калісьці, може бути, ми, по-перше, ми повинні говорити, о яких годах, о годах 60-х. Коли і приїхали сюди представники білоруської міграції з Німеччини. Потім, відомо, ця кількість пішла додолу.
Цягом опушніх годів у Австралію штогод приїжджають по некілька десятків чоловік з Білорусі. Про їх є офіційні звістки. Ці відують про їх у білоруських громадських організаціях.
Кожен год зараз приїжджають з Білорусі, ну, може бути, 25, може бути, 15 особ, може бути, максимально 40. Який год було? 47, але потім знову пішло додолу. Тому агульна лічба на сьогоднішній день, це знову питання вельми тяжке, тому що хто лічить себе білорусом? Перше питання. Друге, може бути, той, хто народився на Білорусі, але він рускомовний, він пише, що він білорус. І цих категорій може бути шмат, тому... Коли з цієї категорії вибирати тих людей, хто справді має у собі національну годність і нещо хоче робити, то може бути їх 30-40, може бути 50 особ в Австралії на сьогоднішній день.
Сам Віктор приїхав з сім'єю у Австралію у 1992-м. Він каже, що Австралія – чудовна країна, що тут після безпрацов'я проблема з раннішим комуністичним керівництвом на родимі. Йому і його сім'ї пошанцувала. Віктор Ковалівський реалізує себе в Австралії у громадській діяльності, пише і видає книги, керує білоруським об'єднанням у Повдньовій Австралії. Віктор разом з айцом Михайлом Бурносом зареєстрував білоруське історичне згуртування в Австралії, створив його сайт у інтернеті.
Зараз вельми шмат був зайнятий книгою, тому що скончив працю над книгою «Хто там іде?» і зараз шукає спонсора, щоб надрукувати її. Білоруське історичне згуртування – я оно працює, у нас є немало людей, так, ну, як немало, ну, 5, може бути, особ, які працюють. Ну, а білоруське об'єднання, то амаль зачинено, скажімо так. Тобто допомагаємо одній особі, одному хлопцю, який пробує залишитися в Австралії на жихарство, на постійно. Ну, трошки допомагаємо білоруському друку, пересилали трохи грошей на друкування газети «Білорус». І такі інші невеликі справи робляться, але те, що колись робилося, вже зараз таких великих проєктів ми не ставимо, тому що ми не маємо людей. Ну, наша білоруська церква ще працює, і ходять сюди люди, правда, допомагають люди із української суполки, тому що коли перейшов до нас у нашу білоруську парафію святар український, він привів з собою, коли не помиляюся, може бути, людей 20, так, добре привів. Ну, а наших білорусів залишилося вельми мало, тому що коли був ще така стара гвардія, як я називаю, Аковіти і отець Михайл Бурнос, то шмат що робилося. Я маю, опошній год ще було шмат.
Так, усе ж адмітних з'яв у здійності білоруської Австралії можна назвати насамреч шмат. Традиції створені активною діяльністю суполок у повоєнному часі. Каля трьох десятків суполок було, де створена наприкінці 1970-х Федеральна рада білоруських організацій у Австралії. Ну, це шматлікі місцеві білоруські періодики і свою радію, якою гучало 17 годів. Це й урешті традиція місцевих білорусів оздоблять свої хати біл-червоно-білими стяжками і шестиконцовими крижами святої Фросині Полоцької на фронтонах. Шмат можна назвати, і розповіди про це раніше вже гучали. Но ось ще одна, як мені здається, особливість менавіта австралійських суполок – моральна і матеріальна конкретна допомога своєчинникам, які приїжджають у нову для їх таку далеку від родзими країну. Про гэтую допомогу австралійскія беларусы згадываюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-перше, написано ў статуце беларускага аб'єднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі гэта арганізацыя дапамогі нашым беларусам, як матэрыяльнай дапамогі, так і такой просто падаць параду і допомогти на перших порах, трошки осісти на життя у нас тут, наприклад, у Аделаїді. Ми білоруси, ми нація, і коли цей чоловік відчуває себе білорусом і каже, що хлопці, я ж з вашої країни, і чи можете ми хоч мені хоч чим-небудь допомогти, то ми вельми раді це зробити.
З розповідав австралійських білорусів виглядає, що допомога гетая не залежить від того, наскільки висока ступінь свідомості новоприїхавших. Коли люди з Білорусі, хто ж їм допоможе, як не білоруси? Янка Борисєвич керує білоруською суполкою у Мельбурні. Це столиця штату Вікторія, і організація має назву Білоруський центральний комітет у штаті Вікторія. Приїжджає тепер туди зовсім не шмат людей з Білорусі, особні сім'ї, каже мій суразмовця. Але коли приїжджають, білоруси їм обов'язково допоможуть.
Одна сім'я, Славка, він називається, каже, що він білорус з Мінська приїхав, але він там слово по-білоруську не говорить, так все по-русську. Ну, але сім'я, мать його, брат, двох братів, ну, і вони приїхали, і дякуючи нашим старанням білоруської еміграції, і вони сталіше отримали право побиту, і там сталіше тепер жити у нас. Устроїли ще, і вони пішли до праці, все.
На хвилях свободи білоруське заміжжя. У сьогоднішній передачі оповід про білорусів у Австралії. Передачу підрихтувала Тетяна Поклад.
Сам Янка Борисєвич належить до покоління так званої старої білоруської еміграції. Його сім'я опинулася за межою після Другої світової війни. Йому довелося пережити пакути і від совєтських партизанів, і від німецьких лагерів. Після війни він жив у Польщі, куди була вивезена його сім'я. Після у Франції. Це був вже свідомий вибір, бо він не хотів жити у соціалістичній країні. І тягом опошніх амаль 35 годів він живе у Австралії. Як чоловік, який імкнувся будувати своє життя поводле власного вибору, Янка Борисєвич переконаний, що активним білорусам світ відкритий, їх не будуть палохати і далекі відлегласті.
На мою думку, то будуть люди приїжджати до Австралії більше, спеціалістів набираючись. Спеціаліста кожен час має право приїхати до Австралії, постаратися і так далі пустять.
Янка Борисєвич з Мельбурну переконаний, що білоруси повинні мати можливість свободно вибирати, де їм жити і працювати, а суайчинники мають допомагати один одному. Але не усе вирішує гэтая допомога. Одна справа, коли білорус має добру адукацію і запотребованую в сучасному світі професію, загадзя рыхтує свой переїзд. І зовсім інше, коли білорус сподівається легалізувати свой статус у Австралії, спосилаючися на переслід диктаторського режиму у Білорусі. Політичний притулок у Австралії можуть отримати тих, хто у своїй країні сутикнувся з погрозою життю, і хто може довести це, означає Віктор Ковалівський з Повднювої Австралії.
Організовується і така відеоконференція з цим іммігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в цю країну, від чого ви ховаєтеся. І це люди, відомо, часті за все кажуть, що на Білорусі диктатура, і нам там вельми тяжко, ми там спробували нешто зробити, але погроза нашому життю йде велика, тому ми з'їхали. Коли їх питаються, ну, а хоч які документи ви маєте, хоч які фото ви маєте, хоч нешто ви маєте, як ми, ну, докази які, що вам, коли ви звернетеся назад на Білорусь, вас там чи заб'ють, чи ви зникнете. Тут піднімаються проблеми, тому що люди найхучей, этих документов не имеют. Самое цікаве, тут до нас приезжали тут цыганы, натуральные цыганы из Беларуси, из Минска. И они привезли с собой навод фото, когда они ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами, и там один там имел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усим им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Австралия лишится краиной приязной для эмигрантов. Коли тягом двух тыднев после прилета в Австралию подаденная просьба на отримание притулку, то одразу видається дозвол на жихарство на той час, покуль чекається відказ від департаменту еміграції. І, звичайно, відказ приходить тягом трьох місяців.
Коли порівняти Австралію, яка живе за кошти емігрантів, з іншими країнами, то Австралія має вельми-вельми великий опыт в цій справі. Тому ошукати це вельми тяжко.
Ті, хто просять політичний притулок у Австралії, відказу чекають свободно живучи в Україні. У так званих центрах затримання, detention centers, живуть тільки ті, хто не мають зовсім ніяких документів. Але поговорити з білорусом, який недавно приїхав у Австралію і чекає вирішення свого питання, тепер, на жаль, не отрималося, розповідає Віктор Ковалівський, який опікується суайчинником.
Я з ним говорив, і він, бачите, він зараз чекає відказу, і він боїться, що він поїде назад на Білорусь. Коли він поїде назад на Білорусь, і передача вийде у ефір, він боїться, що там буде його погоршена ситуація. Зараз цей чоловік живе в такій напруженій, такій нервовій ситуації.
Рэч у тым, што з дэпартаменту эміграцыі, трыбуналу, незалежнай арганізацыі, якая мае права пераглядаць рашэнне дэпартаменту, і з Вярхоўнага суду з усіх трох магчымых інстанцыяў ўжо былі атрыманыя негатыўныя адказы на просьбу аб прытулку, і гэтаму беларусу прапанавана вярнуцца на радзіму.
Яму сказалі, што на Беларусі не мае ніякай зараз грамадзянскай вайны, і ён падаў зараз індывідуальнае такое прашэнне на міністра эміграцыі, зноў вярнуўся на першы крок, таму што змяніўся ўрад. Былі лібералы, а зараз прыйшлі да ўлады лейбарысты. Ну вот ён зараз чакае. Павінен быў адказ прыйсці 21-га таго месяца, але зараз ўжо наступны месяц, люты, і ён неяк усё чакае. Як толькі ён атрымаў з суда негатыўны адказ, то ён згубіў права на працу, ён згубіў права на медыцынскую дапамогу, ён згубіў усё. І таму ён зараз практычна жыве, ну, я на Новы год яму трошкі прывёз прадуктаў, там на Новы год бутылку шампанскага адвёз яму. Ну, вядома, не ад арганізацыі, ад сябе індывідуальна, асобна. З ім трохі пагутарыў, чалавек вельмі падаўлены. Я заўсёды казаў раней і кажу зараз, таму што тыя людзі, якія хочуць прыехаць у Аўстралію турыстам і застацца жыць тут, атрымаць грамадзянства, павінны перадумаць, ну, 100 разоў.
Віктар Кавалеўскі з Паўднёвай Аўстраліі адзін з найбольш актыўных у інтэрнэце мясцовых беларусаў. Так што, калі я не спыталася яго пра ўсё, што вам цікава, альбо вас зацікавіла яго новая кніга ці ранейшыя кнігі, вы можаце скантактавацца з ім самім. А со мной, аўтарам перадачы, можна звязацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таціяна Поклад.